Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Radio orqali yana sizlar bilan didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi ota-onalar, keling, eshitirishimiz boshida sizlarga bir savol bilan murojaat qilaylik. Bu savolga ko'plab ota-onalar va o'qituvchilar har xil javob berishadi. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz orqali sizlar ham aynan shu savol to'g'risida o'ylab ko'rishingizni xohlardik. Demak, savol. Azizlar, siz masihiy oilasiz. Bolalaringiz ham Rabbimiz Iso Masihga ishonadilar. Lekin bolalaringizning yaqin do'stlari Iso Masihga ishonmaydi. Qanday o'ylaysiz? Ular bolalaringiz bilan do'st bo'lishni xohlarmidingiz? Albatta, kimlardir aslo yo'q deb javob bersa, yana kimdir mayli, agar ular yaxshi tarbiyali oila farzandlari bo'lsa, deb javob berishi mumkin. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, barchamiz shu dunyoda yashayapmiz. Demak, ayrim tabiat qonunlariga bo'ysunishga majburmiz. Ko'pincha bolalarimiz boshqa bolalar bilan do'stlashib qolishadilar. Asta-sekin bizning bolalarimiz ham xuddi ulardek yurish-turishga ega bo'la boshlaydilar. Ko'plab misollar keltirish mumkin. Masihiy bolalar dunyodagi bolalar bilan do'stlashib, keyinchalik umuman Xudovanddan voz kechishgan. Ayniqsa, hozirgi paytda bolalar kimningdir masihiy ekanligini bilsalar, uni o'z davrasidan chetga surib chiqarishadi va ustidan kulishga harakat qilishadi. Muqaddas kitobda ayrim joylarda yozilgan oyatlarga qarasak, dunyodagi kishilar bilan do'stlashmaslik kerakligini aytadi. Bu esa haqiqat. Lekin bolalarimizning do'stlari yaxshi va tushunadigan oiladan bo'lsalarchi? Shaxsan men shunday o'ylayman. Agar ularning hech qanday zarari yo'q bo'lsa, marhamat, do'stlashishlari mumkin. O'zimizda ham ishxona va ko'chada qanchadan-qancha dunyodagi do'stlarimiz bor. Eng muhimi, bolalarimizga ular bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatishimiz zarur. Agar bolaning tarbiyasiga yomon ta'sir qiladigan do'stlari bo'lsa, har qanday ota-ona ham, xoh u imonda bo'lsin, xoh dunyoviy ota-ona bo'lsin, o'z farzandlarini ular bilan do'st bo'lishini xohlamasa kerak. Albatta, bolalarimizning do'stlari ham, o'zimizning do'stlarimiz ham masihiylar bo'lsa, bu juda yaxshi. Hatto shunday do'stlar orttirishga intilishimiz kerak. Chunki muqaddas kitob bizga shuni o'rgatadi. Lekin boshqalardan qanday himoyalanish mumkin? Albatta, bolalarimiz uchun qilinadigan kundalik ibodatlarimiz orqali. Kelajakda farzandlarimiz imondagi birodarlari bilan tanishib, turmush qurishlari uchun. Maktab va oliy o'quv yurtlarida bolalarimizga boshqalar zarar yetkazmasligi va har qanday sharoitda ham imonda mustahkam tura olishlari uchun har kuni ibodatda bo'laylik. Hurmatli ota-onalar, barchamiz o'z farzandlarimiz haqida yaxshi bilamiz. Shuning uchun hammasi o'zimizga bog'liq. Xayr, salomat bo'ling.